Бишкекте саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу таңыңыз менен. Бүгүнкү кишемби 27 декабрь таңкы азаттыктан уктурууларыбызды баштайбыз. Алдыдагы 60 метрлыгында таң казаттыктан Кыргызстандын саясий турмушунда аяктаган 2008 жыл оппозициянын ишмердиги эмне нерсенен айырмаланды? Борбор Азиядагы аймактык кызматташтык алдыгабы же артка кеттиби деген маселелер талкууланат. Мындан сырткары тилим дилим талан тагдыры берүүлөрүнүн жаңы чыгарылыштарын угасыз. Таңкы азаттыкты бүгүн мен Улан Алымкул уулу алып барам, адегенде Кыргызстан жаңылыктары менен Айданбек Акмат уулу тааныштырат.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Жогорку кеңеш аскердик милдетке байланыштуу мыйзам кабыл алды. Жалпы аскердик милдет, аскердик жана альтернативдик кызмат жөнүндө деп аталган мыйзамдын жаңы редакциясын парламент 26 декабрда кабыл алды. Мыйзам контракттык негизде кызмат өтөөгө, аскерге чакыруунун шарттарын өркүндөтүүгө шарт түзөт деп билдирди коргоо министри Бакыт Калыев. Социал демократиялык фракциянын мүчөсү Жусупжан Жээнбеков мыйзамдын 27 баренесинде аскерлердин өлкөнүн ички ишине кийлигишүүнө жол берилери каралганын, ал куралдуу күчтөрдү саясий режимди сактоого пайдаланууга жол ачаарын эскертти. Социал демократиялык фракциянын башка депутаттарынын мына ушундай карсылыгына карабастан мыйзамдын жаңы редакциясы көпчүлүк добуш менен кабыл алынды. Элдик революциялык кыймылдын жыйыны болду. 26 декабрда болгон жыйында жаңыдан түптөлгөн бириккен элдик кыймылдын ишин алдыга жылдыруу жана анын алкагында аткарыла турган милдеттер талкууланды. Бүгүн 27 декабрда болсо бириккен элдик кыймылдын түзүлгөндөн кийинки алгачкы жыйыны өтөт. Анын күн тартибине кыймылдын ишин уюштуруу, убактылуу өкмөт түзүү, жаңы бийлик системасын түзүү маселесин кароо сунушталат деп билдирди оппозициялык саясатчы Топчубек Тургуналиев. 24 декабрда түзүлгөн оппозициянын бириккен элдик кыймылына элдик революциялык кыймыл да кошулган. Шаардык кеңеш келерки жылдын бюджетин бекитти. 26 декабрда Бишкек шаардык кеңештин сессиясы болуп, анда 4 маселе каралды. Алгач депутаттар Бишкектеги Эмен багына Чыңгыз Айтматовдун ысымын ыйгарышты. Сессияда сөз сүйлөгөн улуу жазуучунун жубайы Мария Айтматова Чүй проспектисин Айтматов атына ыйгаруу максатка ылайыктуу болорун айтып, ал эми Эмен багын Айтматов атындагы бак деп атоо жетишсиз экенин кыйыр түрдө эскертти. Депутаттар бул маселени кийинки сессияда карай турган болушту. Андан сырткары шаардык депутаттар Бишкектин 2009 жылга бюджетин бекитишти. Ага ылайык борбордун кирешеси 3,902,000,000 сом деп эсептелди. Өзбекстандагы сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы азырынча маалым эмес. Бул тууралуу өнөр жай, энергетика жана отун ресурстары министрлигинин маалымат кызматынан кечээ күнү кабарлашты. Маалым болгондой, өнөр жай, энергетика жана отун ресурстары министри Ильяс Давудов 25-26 декабрда Ташкентте газ сатып алуу боюнча өзбек тарап менен сүйлөшүүлөр жүргүздү. Өзбек тарап 1000 куб метр газга 300 доллар сурап жатат. Ал эми кыргыз тарап быйылкы бааны 1000 куб метрге 145 доллар төлөөгө макулдугун берип жатат. Өкмөттүн маалымат кызматынын билдирүүсүнө караганда 30 декабрда өкмөттүн селектордук жыйыны болуп, мына ошондо Ильяс Давудов Өзбекстан менен болгон сүйлөшүүнүн жыйынтыгы тууралуу маалыматын берет.
Рахмат, Кыргызстан жаңылыктары менен Айданбек Акмат уулу тааныштырды. Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми эл аралык окуялардан. Азербайджан парламенти президенттин бийлик мөөнөтү боюнча референдум өткөрүүнү чечти. Өлкө парламенти кечээ 120 добуш менен кабылган чечимге ылайык конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча референдум 18 мартка белгиленди. Ал эми конституцияга сунуш кылынып жаткан өзгөртүүлөр тигил же булардын президенттикке эң көп дегенде 2 мөөнөткө шайлануусуна коюлган чекти алып салат. Бул өзгөртүү 2 мөөнөткө быйыл октябрда кайра шайланган Илхам Алиевдин бийликте калуусуна, деги эле бир адамдын өмүр бою президент болуусуна жол ачууда. Өзбекстан Тажикстанга газ берүүнү жарым эсеге азайтты. Өзбекстан мындай кадамга Тажикстан газ боюнча 10 млн долларлык карзын төлөй албай жаткан үчүн барган. Мамлекеттик тажик газ ишканасынын билдиргенине караганда азыр күнүнө 2 млн ордуна 1 млн кубометр газ алууда. Өзбекстан кежирки жылга Тажикстанга да газ баасын 2 эсе көтөрүп, быйыркыдай 1000 кубометрин 145 эмес 300 доллардан сатып алууну сунуш кылууда. Израиль газ сектору менен чек арадагы өткөл бекеттерди кайрадан ачты. Өткөл бекеттери кечээ ачылды. Мындан бир күн алдыда Израилдин премьер министри Эхуд Олмерт палестиналык Хамас уюмунун согушкерлерине акыркы эскертүү жасап, Израилдин түндүгүн көздөй ракета атууларын токтотпосо чоң кун төлөөрүн билдирген. Израилдин коргоо министри Эхуд Барактын айтымында газ сектору менен чек арадагы өткөлдөр гуманитардык жүйөдөн улам ачылды. Кытай аскерий кемелерин деңиз каракчылары менен күрөшүүгө жөнөттү. Бул Кытай аскерий кемелерине согуштук милдет жүктөө менен аларды акыркы 100 жылдыктарда биринчи рет өзүнүн аймактык сууларынан тышка чыгаруусу. Эки аскерий жана бир колдоо көргөзчү кемелер алып көзөмөл астында турган Адем булуңуна багыт алды. Бул аймактагы сууларда пираттардын товар тарткан кемелерге кол салуусу акыркы кездери көбөйүп кеткен. Булар соңку жылдык жаңылыктардын айрымдарынын учкай мазмундары болду. Азыр эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун маалымдаганына караганда, бүгүн 27 декабрда Ала Тоо аймагында кар жаайт. Ош, Жалал-Абад, Баткен, Чүй, Талас аймактарында туман түшөт. Жолдор тайгак болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8, Ысык Көл өрөөнүндө 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Баткен дубанында 1-6, Ош, Жалал-Абад аймактарында 2-7 даража жылуу. Ысык Көл өрөөнүндө 2 даража сууктан 3 даражага чейин жылыйт. Нарын жергесинде 0-5, Чүй, Талас облусунда 1-6 даражага суук. Борборубуз Бишкекте туман каптап кар жаашы ыктымал, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы 2 даража жылуудан 4 даражага чейин суук болот. Алия Кадырова, Бишкек.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. 2007 жылдын декабрында болгон парламенттик шайлоо кийинки 2008 жылы оппозициянын кайрадан топтолушун шарттады. Аяктаган жылы оппозициянын ишмердүүлүгү эмнеси менен айырмаланды? Бул суроонун айланасында кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы азыр сиздерге сунуштай турган кезектеги радио түрмөгүндө кеп кылат.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Адегенде белгилеп койчу жагдай, март инкылабынын арты менен бийликке келген президент Курманбек Бакиевке каршы оппозициялык топ 2006 жылы ноябрда түптөлүп, анын талабы менен президент өз укуктарын чектеген баш мыйзамга кол койгон. Бирок кийинки жылдын этегинде президент референдум аркылуу конституцияны өз кызыкчылыгына буруп, негизги курамы өзү түзгөн Ак жол партиясынан турган парламент түзүүгө жетишкен. 2007 жылы 16 декабрда өткөн парламенттик шайлоодо жеңишке жетпей калган оппозициялык күчтөр 2008 жылы биригүүгө бет алып, февраль айында акыйкат үчүн кыймылы деген ат менен алгачкы жыйынын өткөргөн. Парламенттик шайлоону тааныбай тургандыгын жарыялаган бул кыймылдын курамына ата мекен, арнамыз, асаба, таза коом сыяктуу парламенттик шайлоодо мандатка жетпей калган 18 саясий уюм, 49 коомдук саясий ишмерлер киришкен. Кыймыл өзүнүн алдында коомдук парламент да түзгөн. Көзгө жок, бул кыймылга бириккендигин парламентте өзүнүн фракциясы бар Алмаз Атамбаевдин социал-демократтар партиясы да жарыялады. Ошол эле мезгилде чакан гестерди өнүктүрүү боюнча ишкана директору болуп дайындалып кеткенден кийин мурдагы премьер министр Феликс Кулуфтун Ар Намыс партиясынын караны оппозицияда көрүнбөй калды. Акыйкат үчүн кыймылынан бул аралыкта радикалдык көз карашта тутунган Азимбек Бекназаров баштаган мурдагы инкылапчылар Кыргызстан элдик революциялык кыймылын түзүп, президент Курманбек Бакиевдин мөөнөтүнө мурда кетирүү максатын алдыга койду. Аскар Акаевдин тушунда бийик кызматтарда иштеген мамлекеттик ишмерлер да ушул жылы Бириккен Кыргызстандын кыймылына биригишти. Бул аралыкта Назарбек Нышановдун элдик патриоттук деп аталган кыймылы президентке импичмент жарыялоо боюнча кол топтоп жаткандыгын жарыя кылды. Ал эми ноябрдын башында Бекназаровдун кыймылынан башка оппозициялык күчтөр, коомдук саясий ишмерлер бийлик системасын алмаштырабыз деген чакырыктын алдында меморандум кабыл алышты. Декабрдын этегинде оппозициялык күчтөрдүн бириккен элдик кыймыл деп аталган жаңы коалициясы түзүлдү. Бул кыймылдын катарын эми Азимбек Бекназаровдун Кыргызстан элдик революциялык кыймылы, мурдагы коргоо министри Исмаил Исаков баштаган жаңы Кыргызстан партиясы толуктады. Исмаил Исаков президент Бакиевдин саясатын колдобой тургандыгын ачык жарыялап, коопсуздук кеңештин катчылык кызматын таштап кеткен. Ошентип жаңы оппозициянын курамы азыр дээрлик 24 март окуясынын алдындагы саясий күчтөрдөн туруп, алар Аскар Акаевдин тушундагы мамлекеттик кызматкерлер толуктап калышты. Ушундай тыянакка келип жеткен жыл ичиндеги аракеттерин оппозиция быйылкы жылдын башкы жеңиш катары баалап жатат. Мындай пикирин Азаттык менен Ата Мекен саясий партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев бөлүштү.
Бириккен оппозиция эки чоң курултай өткөрдү. Ал курултайда ушул бүгүнкү ситуациялар актуалдуу ушул маселелер талкууланды. Жыйынтыгы оппозициянын бир бөлүгү саясий түзүлүш боюнча бир пикирге келип, жаңы концепциясын сунуштады. Мен ойлойм, бул абдан маанилүү, анткени биринчи жолу мына ушунча көп партия, коомдук саясий уюмдар Кыргызстандын келечектеги саясий түзүлүшү боюнча бир пикирге келишти. Бирок башкача көз караштагы саясий партиялар, оппозициялык күчтөр бар эле. Алар менен биз кече жакында тактикалык саясий түздүк. Бул реформа жүргүзүш үчүн бүгүнкү бийликти алмаштырыш керек деген бүгүнкү күн тапшырмасы, маселеси. Бир четинен радикалдашуу деп да айтса болот.
Бул Өмүрбек Текебаевдин пикири болду. Оппозиция бийликти, мамлекетти башкарууга жөндөмсүз, коррупциялык башкаруу системасын колдойт. Адам укуктарын коргоодон, демократиялык баалуулуктардан уулактап, тоталитардык башкарууга бет алды. Сөз эркиндигин чектеп, саясий куугунтукту күчөттү деп айтып келатат. Таратылган маалыматтарга караганда, жыл ичинде мурдагы мамлекеттик мүлк башчысы Равшан Жээнбековго, мурдагы тышкы иштер министри Алекбек Жээнбековго каршы кылмыш иштери козголуп, Жээнбековдун уулун журналист Алишер Саиповду өлтүрүүдө колдонулган курал катышкан чатакта болгон деген шек жарыяланды. Оппозициялык маанайдагы де-факто алиби гезиттерине каршы кылмыш иштери козголуп жабылды. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Кубатбек Байболов салык жашырды деп облус губернатордун мурдагы орун басары Эмиль Каптага Каев кызматынан аша чапты деп мурда коюлган кинилер жанданды. Элдик революциялык кыймылдын кеңсеси кароодон өткөрүлүп, лидерлерге президенттин абийир ар намысына шек келтирилип жаткандыгы эскертилди. Бийликке ыктаган саясий чөйрө болсо, дээрлик оппозициялык лидерлерди, бийлик талашкандар жана мыйзам алдындагы жоопкерчиликтерден саясат аркылуу кутулууга аракеттенгендер катары карап келатышат. Алардын бири Ак жол партиясынын лидери Бейшен Абдрасаков. Кыймыл аракеттин бардыгын саясатка байлап, өзүн кардан таза көрсөткүсү келген саясатчыларды колдобойт.
Мыйзамда жазылган нерсени бийлик аткарыш керек да. Жалпы эле 5 миллион кыргыз эли бар да, Кыргызстанда жашаган ашык 5 миллиондон ашык. Ошол жарандардын дагы укугу бар. Ошол жарандардын укугу бир 50 киши үчүн бузулбаш керек да. Бийлик ошону сакташ керек. Бийликтин милдети ошол.
Бейшен Абдрасаков ошондой эле оппозициянын кандайдыр бир бирдиктүү күч бул бирине деги ишенбей тургандыгын айтты.
Билем, оппозициянын арасында ар түрлүү кишилер бар. Булардын башы эч убакта бирикпейт да. Бирикпей турган кишилер бар. Биринчиден, экинчиден булардын ар бирөөнүн амбициясы бар да. Ошо 100 оппозиционерди алсак, алдыңкы катарда ошо 100 тең президент болом деген кишилер да.
Ушундай эле пикирин Ак жол фракциясынын мүчөсү Зайнедин Курманов да билдирди. Президент Курманбек Бакиев өзү болсо Исмаил Исаковго дооматын эске албаганда, оппозициянын аракеттерине 2008-жылы атайлап баа берген жок. Инкылапта бирге болгон мурдагы тилектеши Исмаил Исаковго таандык пикиринде кыйытканына караганда, президенттин ички тышкы саясаты оппозиция сындагандай эмес, тескерисинче туура нукта баратат.
Жеке өзүнүн таарынын ичинде ушул мамлекеттик деңгээлге алып чыгып, андайды мен билген жок элем бул кишиден. Президенттин жүргүзүп аткан тышкы саясатынын жыйынтыгы мына турмуш өзү көрсөтүп атат. Президенттин жүргүзүп аткан ички саясатын дагы турмуш көрсөтүп атат бардык жерде. Ошондуктан бул жерде жеке тарынышты мындай деңгээлге алып чыкпаш керек эле да.
Президент Курманбек Бакиев Исмаил Исаковго карата көз карашын билдирип жатып ушундай деген. Мурдагы мамлекеттик катчы Дастан Саргоов болсо оппозициянын быйылкы аракеттери чоң саясий күчкө айланууну шарттайт деген көз карашты колдобойт. Мунун башка себеби оппозициянын элден окчун тургандыгында, дейт Саргоов.
Эл бийликтен четтетилген. А жанагы саясий күрөш, саясатчылардын күрөшү, демократияга бул анча деле тиешеси жок. Эгерде оппозиция элди бийлик алып келем деп көтөрүлүп чыкса, бул демократияга жакын болот эле. Оппозиция эмнеден алыштап атпайбы?
Оппозициялык күчтөр болсо тескерисинче, азыркы бийликтен элдин көңүлү кайтып болгондугун, өздөрүн эл менен бирге экендигин, элдин бардык талаптарын аткарып жаткандыгын үзбөй кайталап келатышат. Оппозициялык лидерлердин бири Азимбек Бекназаровдун айтымында, бийлик байма-бай айтып келаткандай оппозиция лидерлиги эмес, үй-бүлөлүк системаны алмаштырууга ынтызар жана мурда кетирилген катачылыктарды кайталоо далалатын тынымсыз жасап келатат. Ошол эле мезгилде Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев оппозициядагы төмөнкү катачылыктарды белгиледи.
Мисалы, биз баарыбыз келечектеги саясий түзүлүш боюнча бир пикирде эмеспиз. Бул деген да биздин кемчиликтердин бир чети болушу мүмкүн. Экинчиден, биз эркин сөз укугун, саясий куугунтуктоолорго баарыбыз бирдиктүү эффективдүү каршылык көргөзө албадык. Бул биздин ушул экинчи бир кемчилдигибиз. Бирок бара-бара партиялар, саясий кыймылдар түптөлүп бекемделсе, саясий оппозиция реалдуу күч катары өзүн көргөзө алат деп ойлойбуз.
Текебаевдин билдиргенине караганда, оппозиция бийлик менен конструктивдүү кызматташтыкка барбайт, анткени ал өз жемишин бербейт. Байкуучулар болсо, президент Бакиев башында турган расмий бийлик Аскар Акаевдин бийлигинен айырмаланып, саясий күрүштү оппозицияга демиргени алдыргыдай жагдай түзө элек деп жатышат. Оппозиция болсо, Кыргызстандын жаңы саясий системасынын концепциясынын иштелип чыгып кабыл алынышын быйылкы жылдын башкы ийгилиги катары санап жатат. Көз карандысыз коомдук саясий чөйрөдө болсо, оппозициянын быйылкы башкы жетишкендиги катары чет өлкөлөрдөн анын өнөктөштөрдү издөө аракети саналууда. Муну оппозициянын Орусияга, АКШга сапары менен саясат таануучу Кубан Абдымен байланыштырды. Ошентип, оппозиция президенттик шайлоого даярдыктар кызуу башталары көтөрүп жаткан 2009 жылы Кыргызстандын башкаруу системасын конституцияда көрсөтүлгөн жол менен алмаштыруу аракеттерин жандандырат. Ошол эле мезгилде оппозиция үчүн 2008 жылы бир лидерди тандоо талылуу маселе бойдон калды. Сиздер Кыргызстандагы оппозициянын жыл ичиндеги саясий ишмердүүлүгү тууралуу радио түрмөктү уктуңуздар. Аны мен Бурулкан Түрдүбек кызы даярдап сунуш кылдым. Саламатта калыңыздар.
Сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Эми кезек Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө. Анын аяктап бара жаткан жылдагы акыркы чыгарылышында аймактык кызматташтыктын 2008 жылдагы абалы тууралуу сөз болот. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу сунуш кылам. Жаңы жылга жаңы үмүттөрдү Борбор Азия аймагы менен бирге караганда аймактын өкмөттөрү, саясий элитасы артта калган жылдары чече албай келген көйгөйлөр жаңы жылда жөнгө салынабы деген ой келет. Атап айтканда, чекарадан атоолдордун ары бери каттоосунда уланып келе жаткан кыйынчылыктар менен кыйноолор, жарык менен суунун тартыштыгы чечилеби, достук жана кызматташтык жөнүндөгү келишимдерге карабай аймактын тигил же бул өлкөсүнүн чек араны бир тараптуу түрдө жабып салуусу, экинчи өлкөнүн коңшусунан келген мигранттарды күч менен депортациялоосу, суу башындагы жана аягында ошондой эле аны өткөргөн өлкөлөр ортосундагы талаш тартыштар, чек аралардын такталбай жатышы аяктаган жылды коштоо менен катар жаңы жылында күн тартибине кирүүдө. Азаттык жана Эркин Европа радиосу маектешкен аймактык эксперттер аяктаган 2008 жыл жогорку деңгээлдеги саммиттер, бир катар жыйындар өткөнүнө, эки тараптуу визиттер салганына карабай, чөлкөмдүк кызматташтык үчүн эң начар жыл болгонун белгилешүүдө. Казакстандык саясаттануучу Досум Сатпаев аяктаган жылдагы аймактык кызматташтыктын абалын мындайча мүнөздөйт.
Год был самым худшим в плане регионального сотрудничества не только в Центральной Азии, но и на всем постсоветском пространстве. Если брать, например, СНГ, в рамках СНГ тоже произошли новые...
Жыл аймактык кызматташтык жагынан Борбор Азияда эле эмес, бүткүл постсоветтик аймакта эң начар болду. Эгер мисалы кымышын алсак, анын алкагында Орусия менен Грузиянын Кавказдагы согушунан кийин жаңы ыйкы-тыйкылык, кагылышуулар орун алды. Иш жүзүндө кымышы арасат, кандайдыр бир чачырап кетүүчүдөй абалда турат. Евразия экономикалык шериктештигинде болсо, Өзбекстандын мүчөлүгүн токтотту. Бул да кээ бир регионалдык долбоорлорго терс таасирин тийгизет. Борбор Азияда болсо, суу, чек арадагы талаш тартыштар боюнча өзара айыптоолор бул жылы көйгөйлөрдүн чоң топтомун жаратты жана эч ким азырынча аларды чечүү үчүн конкреттүү чараларды сунуш кылар элек. Демек бул жыл алдыга жылын эмес, бир орунду тебелөөнүн, айрым учурда артка кетүүнүн жылы болду дегенге кошулууга болот.
Дейт алматылык саясаттануучу Досум Сатпаев. Аяктаган 2008 жыл Борбор Азиянын чара кызматташтыгы үчүн эң начар жылдардын бири болду деген пикирлерге Азаттык жана Эркин Европа радиосунун аймак боюнча эксперти Брюс Паниер да кошулат.
I would say personally that relations between the Central Asian countries, this is the worst year for regional cooperation that I can ever remember.
Бул жыл Борбор Азиянын өлкөмдүк кызматташтыгы үчүн мен эң начар жылдардын бири болду деп айтар элем. Мунун себеби негизинен жалгыз Өзбекстанга барып такылат. Иш жүзүндө Өзбекстан бул жылы аймактык альянстарга катышууну, мен айтар элем, жакшы коңшу болууну каалабасын көргөздү. Казак президенти Борбор Азия союзунун жаңы формасын ишара кылып, Кыргызстан менен Тажикстан ага көнгөндөй болду эле, Өзбек президенти буга бүгүн эле эмес, эртең да кызыкпасын, деги эле бул маселенин кайрадан көтөрүлүшүн каалабасын ачыктады. Эки тараптуу алака башка маселе, бирок алар Борбор Азиянын кызматташтыгын жакшыртуучу аймактык уюмдун бир бөлүгү болгусу келбей жатат. Бул чоң көйгөй болчудай. Анткени Өзбекстан Борбор Азиянын калган өлкөлөрүнүн баары менен чектешкен жалгыз мамлекет.
Борбор Азиянын төрт өлкөсү менен катар Орусия жана Беларусь кирген Евразия экономикалык шектештигиндеги же Евразиядеги мүчөлүгүн Өзбекстан жыл соңунда ноябрь айына барып токтотту. Эми жаңы жылда Өзбекстандын аскерий багыттагы түзүлүш жамааттык коопсуздук келишим уюмунан чыгуу ыктымалдуулугу да жоромолдонууда. Евразиядан кеткенге чейин аяктаган жылдын апрель айында Казакстанда расмий сапар менен болгон учурунда Өзбек президенти Ислам Каримов узактан бери айтылып келе жаткан демилге Борбор Азия өлкөлөрүнүн союз анын өлкөсү үчүн кабыл алынгыс экенин ачык айткан эле.
Каждая страна определяет свое отношение к этой инициативе, исходя из того, в какой мере эта инициатива.
Ар бир өлкө бул демилгеге ал кандай деңгээлде аймактык тигил же бул өлкөсүнүн кызыкчылыгына жооп берерине жараша аныктайт. Дароо эле билдирим келет. Биз Өзбекстан үчүн бул демилге кабыл алдыңыз. Бул маселе боюнча чайкоочулуктар болбошу үчүн муну бир жолу жана биротоло айтып койгум келет. Эгер Кыргызстан мындай союзду Казакстан менен абдан эле түзүүсү келсе, менимче бул маселени эки өлкө гана чечүүсү керек.
Деген эле Өзбек президенти апрелде Казакстанда болгон учурунда Ислам Каримов аймактык бирикмелерден майнап чыкпай жатканын да кошумчалай кеткен.
98 году было создано ЦАЭС, Центральноазиатский экономический союз. В составе
Борбор Азиянын экономикалык союзу түзүлгөн. Курамында башында 3 өлкө бар эле. Кийин Тажикстан кошулган. 2002 жылы Борбор Азиянын экономикалык союзу Борбор Азия шериктештигине айланды. 2005 жылы Борбор Азия шериктештиги да ишин токтотуп, ага кирген мамлекеттер Евразия экономикалык шериктештигине бирикти. Ушул 10 жылга эле байкоо салсак, биз муну басып өттүк. Көп жыйындар болду. Бул союзбу же шериктештикпи? Аны жандандыруу боюнча көп каалоолор, умтулуулар болду.
Ал
эми ноябрда Евразиястин интеграциялык комитетине жолдогон катында ал уюмдун иштин натыйжалуугунан күмөн санап, ага катар Евразия өлкөлөрүнүн Орусия, Беларусь, Казакстандын бажы союзуна кирүү принциптерине макул эместигин белгилеген болчу. Өзбекстандык саясат тануучу Ташпулат Юлдашев өлкөсүнүн Евразиястан чыгуу себебин төмөнкү жагдайлар менен түшүндүрөт.
Узбекистан идет по пути самоизоляции наподобие Северной Кореи.
Өзбекстан Түндүк Корея сыяктуу өзүн өзү изоляциялоо жолунда бара жатат. Мындагы башкы себеп Өзбекстандын экономикасы атаандаштыкка такыр жөнөмсүз. Мында маселе бюджетте отургандар же бюджетти жеген чиновниктер, товар өндүрбөгөндөрдүн жалпы саны ишке жарандуулардын 60% чейин түзөт. Бул катастрофалык абал. Өзбек элин иштегендердин 40% гана багууда. Мындай экономика менен өнүгүү мүмкүн эмес. Анткени эл аралык эсептөөлөр боюнча бюджетте отургандардын саны эмгекке жарандуулардын 40% жетсе эле катастрофа деп саналат. Бизде экономиканын өнүгүүсү үчүн эч кандай мүмкүнчүлүк жок. Себеби Өзбекстан ашыкча борборлоштурулган, ашыкча диктаторлашкан, бюрократиялык, директивалык ыкмалар менен гана башкарылган өлкө.
Дейт ташкенттик саясаттануучу Ташпулат Юлдашев. Ал эми кыргызстандык саясаттануучу Орозбек Молдалиев биз менен маегинде Борбор Азиядагы ичара кызматташтыктын начардыгы үчүн жалгыз эле Өзбекстанды күнөөлөөгө макул эместигин айтты.
Региондун өзүнчө союз түзгөнүнө региондун интеграциялык кетишин каалагандар арасында. Эми Россия Евразия түзүлгөндөн кийин айтпадыбы, баарыбыз бир союзда болгондон кийин Борбордук Азиянын экономикалык союзунун эмне кереги бар, аны жоюла салбайлыбы деп ошол союз өзү акырындык менен жоюлуп калды да. Анан эми Өзбекстанга келсек, Өзбекстан Евразиястын натыйжасыз уюм экендиги жөнүндө Өзбекстандын президенти бир нече жолу айткан. Евразиястеги башка мүчө мамлекеттердин сунуштарын Россия четке кагып атпайбы? Маселе кыйра татаалыраак. Бул Өзбекстанды күнөөлөө коюш жеңил. Кээ бирөөлөр Өзбекстан дезинтегратор деген ат коюп алып жүрүшөт. Буга мисалы үчүн мен макул эмес.
Дейт саясаттануучу Орозбек Молдалиев. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүнүн аймактык кызматташтыктын аяктаган 2008 жылдагы абалына арналган чыгарылышын угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкул уулу. Суу Борбор Азиянын эң таалдуу көйгөй экени аяктаган жылы дагы бир жолу аныкталды. Аяктаган жылы Борбор Азия өлкөлөрү биринчи ирет беш тараптуу, бирок бир жылга эсептелген келишимге кол кое алганы менен кызматташтыктын узак мөөнөткө эсептелген стратегиясы али көрүнбөгөндөй. Узак жана кыйынга чыктуу сүйлөшүүлөрдөн кийин 18 октябрда беш тараптуу келишимге кол коюлганда Кыргызстандын мурдагы энергетика министри Сапарбек Балкыбеков Азаттыкка буларды айткан эле.
Бул биринчи жолу болуп атат. Союз урагандан бери биринчи жолу ушу беш тараптын макулдашуу ушул маселелер боюнча биринчи жолу болуп коюлуп атат. Бул бир эле жылдагы мөөнөткө. Быйылкы жылды өтө эле, анан кийинки жылды көрөбүз да.
Суу энергетика маселелери утурумдук беш тараптуу келишим кабылганга чейин Борбор Азия лидерлеринин октябрдын башында Бишкекте КМШ саммитинин алкагында өткөн жыйында карылган. Тармактык жетекчилердин ага чейинки бир нече сүйлөшүүсү натыйжасыз аяктаган болчу. Өзбек делегациясынын жыйын залынан чыгып кеткени да маалымдалып турду. Ал эми Сугат кызыган июл айында Достук каналында суу басымы азайганына байланыштуу Казакстан Өзбекстанга кыжырданган телеграммасын жолдоого аргасыз болгон. Айтор суу башындагы өлкөлөр катары эсептелген Кыргызстан менен Тажикстандын энергетикалык кризисти баштан кечирүүсү, андан улам суунун агымынын чектелиши, жайында сакталган чыңалган абал саясаттары боюнча Орозбек Молдоалиевдин пикиринде 2008-жыл бул маселеде көпчүлүктүн көзүн ачкан жыл болду.
Окумуштуулардын айтканынан сууну бул товар катары карашыбыз керек. Сууну чогулуп пайдаланып, чогулуп экономдоп, чогулуп аракеттенбесек болбойт дегенине саясатчылар, жетекчилер көп көңүл бурбай келдилер регионда. Мына быйыл уже көздөрүнүн көздөрү жетти. Бул жаратылыштын байлыгын дагы, бул возобновляемый источник болсо дагы, муну эки эттеп колдонбосо катастрофалык эмеге чейин жетип калат турбайбы дегенге келишти.
Суу энергетика боюнча 2008-2009 эсептелген келишимге биринчи ирет Түркмөнстанда катышып, Тажикстан менен Кыргызстанга кошумча электр кубатын сатууга милдеттеме алды. Аймактык кызматташтыкка Түркмөнстан аралаша баштоосун саясатчы Орозбек Молдоалиев аяктаган жылдын оң көрүнүшү катары баалайт.
Түркмөнстанда бир топ мындай үмүттөндүрө турган иштер болуп жатат. Мынау Борбор Азиянын иштерине мурда нейтралдык мамлекетпиз деп көп кээде келип кээде келбей койгон учурлар болгон жетекчинин. Азыркы президент буга активдүү катышып жүрөт. Кыргызстандын дагы саясаты өзгөрүп, региондогу энергетикалык саясатка таасирин көрсөтө баштагандыгынын белгиси болуп атат. Болочокто мындан дагы көбүрөөк болот.
Борбор Азия өлкөлөрүнүн суу боюнча кызматташтыгын жөнгө салуунун бир жолу катары биргелешкен консорциум суу жагы айтылып келет, бирок бул демилгенин үстүн 2008-жылы деле ал кылыктуу иш жүрөлгөн жок. Казак президенти Назарбаев моюнга алгандай буга кайра эле тараптардын бир пикирге келе албай жатканы түрткү берүүдө.
Насчет единого четырехстороннего или даже пятистороннего консорциума.
Суу боюнча 4 атыгүл 5 тараптуу консорциум боюнча биздин мындай калуу тилегибиз азырынча болбой жатат. Анткени кайра эле биздин пикирлерибиз ар тараптуу.
Опять же у нас есть разные мнения, разносторонние.
Деген эле казак президенти Нурсултан Назарбаев суу башында жайгашкан Кыргызстан, балким Тажикстан да суу товар катары сатылышына кызыктар. Суунун төмөн жагындагы өлкөлөрдөн буга өзгөчө Өзбекстан каршы. Өзбекстан атүгүл Арал деңизине куюлуучу Сырдарья жана Амуу дарыялардын башында Кыргызстан менен Тажикстан жаңы гештерди курушунда колдобойт. Өзбек тышкы иштер министрлиги аяктаган жылдын октябрь айында эки коңшунун мындай пландарын айыптаган билдирүү менен чыкты. Жаңы гештердин курулушу чөлкөмгө коркунуч, суунун төмөндөгү өлкөлөргө экономикалык жоготуу алып келерин белгиледи. Суу боюнча Мунаса тауынын багыттарын аяктаган 2008-жылы чөлкөмдүк эксперттер менен расмий өкүлдөр Еврошаркет менен бирге өткөрүлгөн конференция жыйындарынын алкагында да талкуулады. Еврошаркеттин Чыгыш Европа, Борбор Азия жана Кавказ үчүн суу демилгеси боюнча жумушчу тобунун акыркы отуруму декабрда Ашхабадта өттү. Анда Кыргызстандын экономикалык өнүгүү жана соода министринин орун басары Сабыр Мукамбетов бизге төмөнкүлөрдү айткан болчу.
Негизги ой болгон бул концепция. Концепция же платформа бизде суунун ылды жагында анан суунун өйдө жагында деп бөлүнүп атпайбы. Ошол ушул тарапта кантип мамилелер түзүлөт келечекте, кандай диалогдун башталышы керек дегенге келдик да, ошого байланыштуу бир концептуальный документ керек деп чечилди. Анан азыркы күндө ошо ар бир мамлекет ошол концепциянын негиздерин өз мамлекеттерине карап чыгып анан сунуш кылганга чечимге келдик, ушундай чечимге келдик да. Анан Евросоюз айтты, биз эми кийинки кадам кылыш үчүн, кийинки кадам дегени кийинки жардам берели дегеничи. Эгер өз араңарда бир диалог же эме болбосо биз жардам бере албайбыз дейт.
Дейт Кыргызстандын экономикалык өнүгүү жана соода министринин орун басары Сабыр Мукамбетов. Казакстандык саясат таануучу Досум Сатпаевдин пикиринде Борбор Азия өлкөлөрүнүн жарнак ташып иштөөсүнө тышкы саясатты аныктаган президенттердин өз ара мамилелери өңдүү субъективдүү факторлордон тышкары объективдүү себептер да тоскоолдук кылууда. Бирок акыр аягында аймакты суу көйгөй гана чогуу чараны иштөөгө мажбурлашы мүмкүн.
Это то, что на самом деле разные экономические системы созданы в наших странах, в регионе. У нас разные внешнеполитические ориентации,
Чындыле региондун өлкөлөрүндө түрдүү экономикалык система өкүм сүрүлдү. Тышкы саясий багыты узар башка. Бул жердеги дагы бир чоң көйгөй аймактагы өлкөлөрдүн көбү чийки зат өндүрүүчү экендигинде. Мунун баары кандайдыр бир деңгээлде биригүү жараянын татаалдаштырууда. Себеби Евро шаркетин мисал көргөзгөндөй, экономикалык өнүгүүсү жагынан тең мамлекеттер саясий эрк болгондо гана бириге алат. Мунун баары Борбор Азияда азырынча жок. Менимче, суу көйгөйү гана бизди бириктире алат деп ойлойм. Эгер айтылып жүргөндөй суу энергетикалык союз же консорциум түзүлсө, бул келечекте интеграциялык башка бирикмелердин түзүлүшүнө биринчи кадам боло алат.
Это может быть первой ступенькой к появлению в будущем каких-то определенных интеграционных других объединений.
Дейт Казахстандык саясаттануучу Досум Сатпаев, ал эми Кыргызстандык саясаттануучу Орозбек Молдалиев биз менен маегинде аймакта интеграция алга жылуусун башка факторлор менен да байланыштырды.
Интеграция жалаңда бизде жогортон болуп атат, төмөнтөн интеграциялык инициатива жок да. Ошон үчүн бул демократиялык процесстер болуп, эл өзүнүн укугу үчүн биргелешип, күрөшүп, отстаивать этмейинче интеграция мындай ийгиликтүү болбойт бизде.
Адистердин божомолдоруна караганда, дүйнөлүк каржы кризисинин таасирин Борбор Азия өлкөлөрүнүн экономикасы 2009 жылы даана сезет жана жыл 2008 жылдан да оор болушу мүмкүн. Мындай шартта аймактык кызматташтык алдыга жылабы же дагы артка кетеби, муну убакыт көргөзмөкчү. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн аймактык кызматташтыктын аяктаган жылдагы абалдарды алган чыгарылышын уктуңуз. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Урматтуу угармандар, 2008 жылдын 16 декабрынан тартып Азаттык уналгысынын кечки берүүлөрү кайрадан кыска толкунда обого чыга баштады.
Саат 18:00 кечки Азаттыкты сиздер кыска толкунда 21 метрде, башкача айтканда 13,755 мегагерцте жана 31 метрде, башкача айтканда 9,465 мегагерцте кармабууга аласыздар.
Жыштык көрсөткүчүн кайталайбыз. Кыска толкунда 21 метрде, башкача айтканда 13,755 мегагерцте жана 31 метрде, башкача айтканда 9,465 мегагерцте кечки азаттык берүүсүн угуңуздар.
Кечки саат 9:00 азаттык плюс берүүсүн сиздер кыска толкунда 25 метрде, башкача айтканда 11,790 мегагерцте
жана 41 метрде, башкача айтканда 7,150 мегагерцте кармап уга аласыздар.
Жыштык көрсөткүчүн кайталайбыз. Кыска толкунда 25 метрде, башкача айтканда 11,790 мегагерцте
жана 41 метрде, башкача айтканда 7,150 мегагерцте азаттык плюс берүүсүн угуңуздар.
Ошондой эле азаттыктын берүүлөрү мурдагыдай эле Hotbird, Aijasat сателлиттер аркылуу жана
Алмаз, Салам, Мост, Парламент, LW радиолору сыяктуу бир катар жергиликтүү шериктерибиздин толкунунда обого чыгарылып келет.
Биздин берүүлөрдү интернет аркылуу да уксаңыздар болот. Бул жана башка маалыматты биздин интернет баракчабыздан таба аласыз. Биздин дарек www.azattik.kg.
Азаттык менен болуңуздар.
Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми кезек Тилим түрмөгүнүн жаңы чыгарылышында. Эне тилдин көйгөйлөрүн чагылдырган берүүбүз адаттагыдай эле Шайлообек Дүйшөев алып барат.
Кадырманы угармандар, эми Тилим түрмөгүнүн жаңы санына көңүлүңүздөрдү бурабыз. Мамлекеттик маанидеги жыйындарда бардык көйгөйлүү маселелердин жашыл түскө боелуп, үсүп атат, оңолуп атат, жакшырып атат деген эпитеттер менен коштолмой, оорусунан качан айыгарыбыз белгисиз дешет. Мисалы, кыргыз тилине байланышкан суроолорго келгенде, баланча облус иш кагаздарын кыргыз тилинде жүргүзүп жатат. Түкүнчө министрлик буйрукту кыргызча берип калды деп күпүлдөйбүз. Анда ат дискини ысык көлгө бурады да, түрмөккө жардам берген кесиптешим Рита Нурманбет кызы даярдаган баянды сиздер менен чогуу угалы. Рита,
мамлекеттик тилдин ысык көл жергесинде канчалык турмушка аралашканы жана калкка канчалык деңгээлде зарыл болуп турганы боюнча эл араласак, кыргыз тилинин өнүгүшүнөн үмүт үзүп койгондорду да жолуктурдук. Анткени аны мекемелердеги керектүү мыйзам токтомдорун орусча илим турганы менен байланыштырды. Мисалы үчүн, Чолпон Ата шаар башкармалыгына келгендер жер алуу тартибы боюнча керектүү арыз токтомдорго түшүнбөй атканын айтышты.
Землясын түшүнүп атам, ар жагына түшүнсөм. Эмне үчүн ушул алакандагы дүкөнүнө барсаң да кыргыз, орусча или англисче жазып койгон күйүтү бар. Өлүңдү көрөйүн, эркекти туура кыз колуна сыйет кылып. Эми ошону эмне үчүн кыргызча жазып коет? Могуну мен түшүнбөйм, көңүлдө бөлбөйм, карагым да келбейт. Чындыгында ошону кыргызча жазып койсо бүт эле кыргыздар иштейт.
Турсун Осмоналиев аттуу ардыгер шаар башкармалыктан токтом алып чыгып,
эми азыр барып окутам да үйдөгүлөргө, буларга окутам да, могунун баары кыска мөмөтөйлөр, окугула силер,
окуп түшүндүрүп берсеңиз
деди эле эшикте тургандар толук түшүндүрүп бере алган жок. Кыргызча арыз менен кайрылгандарга эмне үчүн орусча жооп берилгени боюнча Чолпон Ата шаар башкармалыгынын жооптук катчысы Эркингүл Абдулдакановага кайрылдык. Бөлмө ичиндеги текчелерге көз чаптырсак, өңчөй орусча.
Кодекс об административной ответственности Кыргыз Республики. Буда орусча экен. Труд, занятость, население, охрана труда орусча. Кодекс орусча.
Биздин буйруктардын баары, маалыматтардын баары жалаң кыргыз тилинде жүрүп атат да.
Азыр эле бир апа келди. Кыргызча арыз жазып туруп, бирок орусча чечим чыгарды.
Турсун апабы? Орусча токтом келген кээ бир бланкалар азыр үлгүлөрү кыргыз тилине толугу менен которулуп келе элек да, ошол себептен орусча кетип атканы деп жооп узатты Эркингүл Абдылдаканова. Биз андан ары эл эң көп кезек күткөн курулуш жана архитектура мекемесинде болгонубузда.
Давайте на той неделе уже эме кылабыз да.
Вот пока мы вот с этим не разберемся, новые не пишите.
Обязательно. Обязательно. А то да, уже все
понасыл.
Хорошо, хорошо. Алик. 0-73.
Потом она ответ дадите, хорошо.
Она на месте тюля пьет, соответственно, если
не вот этот, который рекламные вот эти же есть, она вы, наверное, уже не будете ставить.
Бул жарнамалык көрүнүктөрдү орнотуу боюнча уруксат бере турган Айнура Насырова аттуу кыргыз адиси менен Карой айылындагы айыл өкмөтүнүн кызматкеринин сүйлөшүүсү болду. Байкаган чыгарыштар бул жерде рекламалык жарнак боюнча келишим орусча болгондуктан айылдык жигит аны толук түшүнбөй ишти кийинкиге калтырышты. Белгилеп кетчү нерсе, Ысык Көл райондук администрациясы менен Кыргызстан банкынын жанында туура эмес которулуп жана орфографиялык одоно каталары менен илинип турган чоң көрүнөктөргө так ушул орусча сүйлөгөн Айнура айымдын тиешеси барбы? Биз эми ал боюнча өзүнөн сурасак.
Сиз кыргызча билесизби?
Архитектуранын тиешеси жокпу?
Мы только разрешительные документы даем.
Ал туура эмес жазылган, ката жазылган сиздер.
За это отвечает Барышников.
Айнура Насырова эки айдан бери ушул катасы менен илинип турган көрүнөк боюнча райондук администрациядагы Максим Барышниковго түртө салды эле. Ал эл каттоо боюнча социалдык көрүнөктөр статистикалык комитетке жүктөлгөнүн билдирди. Бул мекеме башчысы Артисбек Жанаков болсо көрүнөк даярдап келген Бишкектеги фирмалар күнөөлүү дейт. Бишкек демекчи, кеп ошол борбордо болуп атат дегендер да көп болду. Бизге кайрылган бир мисалды айтсак, Бишкек шаар башкармасы Нариман Түлеевдин атына арыз жазып баргандарды Түлеев деп оңдоп келгиле деп убарланткан жагдайларындагы Нуржамал аттуу айым Азаттыкка билдирген эле. Ошентип, кыргыз тил мамлекеттик тилдин иш кагаздарга, турмушка талаптуу түрдө толук көзөмөлдөнбөй жатканы Ысык Көлдө да байкалды. Мисалы, Ысык Көл областтык губернатордун кабылдамасы бөлүмдөрү өңчөй орус тилинде жооп берет. Саламатсыздар.
Это расчетный отдел. Да, приемный.
Кыргыз тилине өткөнбү силердин обл. Администрациянын иш кагаздары?
Я вас не поняла.
Сиз кыргызча билесизби?
Билем. 5-0-0-0-7 звоните.
Кимге?
Это оргодел.
Атын айткысы келбеген бул айым областта кыргыз тилин өнүктүрүү боюнча орун басар Боло Дүйшөков жана жалпы бөлүмдүн башчысы Анара Кубанычевага жиберди эле, алар иш ордунда жок болуп чыкты. Эртеси телефон чалсак, аппарат башчыларынан бири:
Уважаемый абонент, набранный вами номер отключен за неуплату.
Деген себептен улам алар менен сүйлөшүүгө мүмкүн болгон жок. Мунун баарын айтып жатканыбыз 10,000 сомдон жогору айлык алган администрация кызматкерлерин биз эле эмес алыска айылдардан келгендер дагы таппай убара болуп кетип атты. Ал эми мамлекеттик тил боюнча өзүнчө иш алып барган Катардагы адис Гүлжамал Мухамбетова болсо, азырынча бул маселе козголо электигин ачыктады.
Бөлүм иштейби, китептер жетиштүүбү, негизи жок экен деп.
Ооба, аз пока мен андай боюнча мен ноль вниманием да азыр мен анда вообще не в курсе деламын азыр мен. Мен жаңыдан эле баштадым.
Арыздар, иш кагаздары азырынча орус тилинде да?
Азыр орус тилинде.
Деди Ысык Көл областтык администрациядагы мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча адис Гүлжан Мухамбетова. Ысык Көлдөгү мамлекеттик тилге болгон мамиле мына ушундай. Сөз кайрадан Бишкек студиясында Шайлоо агай.
Рахмат, Рита. Юстиция министрлигинен каттоодон өткөн аталыштар мамлекеттик кыргыз патентинен тастыктама документ алат экен. Аталган кызматтын аталыштарды эксперттөө бөлүмүнүн башкарчысы Гүлмира Давлетбаеванын айтымында
бизге туура эмес келсе, биз Минюст кандай регистрация кылды, ошондой регистрация жасайбыз, потому что биз Минюстка айта албайбыз да, силер туура эмес кылдыңар деп. Ошон үчүн Минюстта кишилер мындай болуш керек, мындай компетентный болуп, ответственный өзүлөрү текшериш керек, туурабы, туура эмеспи деп. Биз болсо алар уже документ менен келип атпайбы. Эгерде прям өтө эле мындай туура эмес боло эле келсе айтпасак, мындай биз айтпайбыз.
Юстиция министрлигинен каттоодон өткөн аталыштар оңдоп түзөлбөйт. Ал мындай дейт.
Алар Минюстта кандай өтүштү, биз ошондой экспертиза, регистрация жасай беребиз. Анын эмесин, катасын эметпейбиз.
Деди кыргыз патенттин кызматкери Гүлмира Давлетбаева. Кыргызстан тилине, андан барып дилине доо кетирген мыйзам да мыйзамбы дешет. Деги биз акылеске кул болобузбу же акылести кулга айландырып жаткан мыйзамдын кулу болобузбу? Кыргыз президентине караштуу мамлекеттик тил комиссиясынын кызматкери Ибраим Сатыбаевка суроо салдым.
Минюсттан каттоодон өтөт эмеспи?
Ооба.
Ал Минюст каттоодон өткөрүп коюп атат. Анан көп жанагы аталыштардын тегерегиндеги сөздөрдү.
Ооба, биз талкуулап атабыз ушул маселени, себеби тиги Минюст мененчи?
Ошол жанагы Адилет министрлиги кээ бир аталыштарды кандай, ким кааласа эле ошого уруксат берип атпайбы?
Биз ошого тыюу салуу жөнүндө сунуш берип атабыз азырчы.
Азыр ушу кестеби? Маселен, конкреттүү айтсаңыз, кайсы маселелер боюнча?
Мынау чет мамлекеттен келген тил менен аталган аталыштарчы.
Мисалы, дүкөндөрдүбү, же кафелердиби?
Орусча архидея деген сөз, аригатея деген. Анан кийин чет мамлекеттин толтура сөздөрү турбайбы? Лос-Анжелес маселен, тетиги жерде бир жерде эмне дейт? Эме еврейлердин
Иерусалимби?
Иерусалим деген ушу окшогондор
келип. Ал Усупбаев деген ишкердик эмеспи?
Мындай экен да эми, алар мурунку аталып калыптыр. Өткөндө бизде катуу сөз болду, булчу. Биз ушул боюнча атайын сунуш даярдап атабыз. Адилет министрлигинечи. Мындан ары түшүнүксүз, бизге тааныш эмес аттарды киргизбөө. Эми болот экен кээ бир фирмаларчы, европейский фирмаларчы. Алар филиалдарын ачып атпайбы бул жака? Эми эл аралык бүт дүйнө жүзү боюнча тарткан фирмалар бар экен, аларды токтото албайт экен.
Мисалы Coca-Cola.
Ооба, ошого окшогондорду токтото албайт экенбиз. Ал эми жаңы ачылып аткан, мына кыргыздар эле ачып атпайбы, түшүнүксүз нэмелер мененчи. Жана сиз айткандай Лос-Анжелес депчи. Ошолорду чек коюу жөнүндө сунуштарды киргизип атабыз.
Эми дагы бир суроом сизге. Адилет деп аталышы туурабы?
Адилет министрлиги, значит, юстиция. Муну эми ушул терминологиялык формада алып коюшкан экен, бизде дагы ушул өткөндө сөз болуп аткан, туура эмес болуп калды. Анан өткөн жолку рейдте биз ушул бүт маршруттук таксилердин сыртындагы рекламалар, көрнөктөр, жарнактар.
Бүт орусча,
ошолорду телевиденияга тартып, КТРдин жардамы мененчи. Азыр материал даярдап атабыз ушул боюнча.
Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын кызматкери ушундай деди. Ошентип өзүнүн аты тактоону талап кылган юстиция же адилет министрлигинин аталышы тууралуу түрмөктүн эксперти белгилүү журналист Султан Жумагулов да мындай дейт.
Адилет министрлиги деген а дегенде муну адилет министрлиги акыйкатчы дегенди биз журналисттер алып чыктык да. Биз журналисттер өзүбүз реформаны жакшы көрөбүз да. Анан кийин мен а дегенде ушул абдан активдүү колдонуп жүргөм өзүмдү тиги журналисттик ишимди. Бирок азыр ойлонуп көрүп туруп ушунун баары туура эмес экенине көзүм жетти да. Мисалы үчүн эмне себептен илгертен мамлекеттик тажрыйбасы бар орустар министерство справедливости деп айтпайт. Мисалы Көкбөрүүнү француздар өзүнүн тилине которуп алса болбой калат да. Ошолсуңар эле бул юстиция деген чыккан теги бар да. Анан эми кыргызга түшүндүрүү иретинде койсо болот. Эми бул баягы адилеттикти жактаган, ушу адилеттикти көздөгөн министрлик мекеме дегендей кылып мындай түшүндүрүү иретинде айтса болот, бирок биз түпкө тартып албашыбыз керек да. Юстиция министрлиги деп айтышыбыз керек. Биздин адилет министрлиги чын эле адилет чечимдерди чыгарабы? Бул да суроо. Себеби чечим сот гана чыгара алат. Юстиция министрлиги чыгара албайт эч качан. Ошол себептен булардан биз баягы түпкү атын талашпаганыбыз жөн да.
Деди эксперт Султан Жумагулов. Кадырман угармандар, түрмөгүбүз да соңуна чыкты. Бүгүн мага кесиптешим Азаттыктын Ысык Көл дубаны боюнча өз кабарчысы Рита Нурманбет кызы жардам бергенин эсиңиздерге сала кетейин. Сиздер Тилим билим түрмөгүнүн жаңы санын уктуңуздар. Аны Азаттыктын Бишкек студиясынан мен Шайлыбек Дүйшеев алып бардым. түрмөгүбүз да соңуна чыкты. Бүгүн мага азаттыктын ысык көл дубаны боюнча өз кабарчысы Ирита Нурманбет кызы жардам берди. Сиздер тилим билим түрмөгүнүн жаңы санын уктуңуздар. Аны азаттыктын Бишкек студиясынан мен Шайлыбек Дүйшеев алып бардым.
Ар жекшемби сайын азаттык уналгысында элүнү уктуруусу.
Урматтуу Курманбек Салиевич, ушу армия кызматында жүргөн балдарыбызды командирлери жакшылап караса, колу коңшулардын балдары келтекчеп келиптир, о дүйнөгө кайтыш болуп кеткендери бар.
Урматкан деген жок, азыр бир эле жыл служба кылышат, эч ким турбайт.
Жарандардын жүрөгүн өйгөн маселелер, тиешелүү жооптор. Байланыш телефондорубуз 31 61 63 31 61 71. Эл үнү.
Оодо таңкы азаттык эми кезек талан тагдыры түрмөгүндө. Анын бүгүнкү чыгарылышы Кыргызстандын эл баатыры, эстердин Кыргызстан эл артисти, мамлекеттик токтогул атындагы сыйлыктын лауреаты, айтылуу дирижер Асанкан Жумахматовдун чыгармачылыгына жана жаркын элесине арналат. Берүүнү кабарчыбыз Балбай Алагушев даярдады.
Бүгүн бар да эртең жок, ушундай экен дүйнө шок дегендей кечээ эле карлыкка алдырбай жадырап жайнап кулактан кирип бойду алган кыргыздын дүйнөлүк музыкасынын сыйкырдуу кайрыктары менен жашап өмүрүн өткөргөн кыргыздын профессионалдык музыкасынын негиз салуучуларынын бири айтылуу дирижер Асанкан Жумахматовдун арабыздан о дүйнөгө сапар алганына 5 айдын жүзү болду. Кыргыздын туңгуч дирижерунун төл башларынан болгон Асакен өзүнүн 85 жаш өмүрүнүн 70 жылын музыкага арнады. Ал 6 жашынан ата энеси менен байдын тукуму катары Украинага сүргүнгө айдалат. 1938-жылы Асанкан Фрунзеге, Бишкекке кайтып келет. Ордо калаадагы педагогикалык окуу жайында окуйт. Бир эле мезгилде кыргыз музыкалык драмалык театрынын оркестринде иштейт. Урмас бапта, барабанда ойнойт. 1941-жылдын ноябрь айында Асакем эр жигит эл четинде жооп этинде деп өз каалоосу менен мекенди элди коргоо үчүн улуу атамекендик согушка аттанат. Ал Сталинград шаарында душмандар менен баатырларча салгылашып жүрүп оор жарадар болот. Ал сакайып мекенине кайтып келери менен Москвадагы Чайковский атындагы консерваториянын алдындагы улуттук студиянын дирижерлук бөлүмүндө окуйт. Асекем окуу жайын бүтөрү менен кыргыз опера жана балет театрында коюлган Айчүрөк, Көкүл, Кармен, Көл боюнда операларын, Ажал ордуна Алтын кыз музыкалык драмаларын, Ким кантты музыкалык комедиясын жана башка операларды, балеттерди дирижерлойт. Жогорку музыкалык билимден чаңкыган Жумахмат 1952-57 жылдары Москва консерваториясынын дирижерлук факультетинин артыкчылык диплому менен бүтүрөт. Кыргыз опера жана балет театрында башкы дирижер болуп иштейт. Ондогон дүйнөлүк ысымдагы жана кыргыз композиторлорунун операларын, балеттерин, концерттерди дирижерлойт. Бир миң тогуз жүз 1962-жыл декабрь айы дүйнөлүк классикалык операларды, балеттерди, симфониялык чыгармаларды дирижерлоп келген Асанкан Жумахматовдун чыгармачылыгынын жаңы баракчасы ачылат. Кыргыз филармониясынын Кармолдо Орозов атындагы эл аспаптар оркестринде башкы дирижер болуп иштей баштайт. Ал алгачкы жеңил желпи вондерларды иштеп чыкпастан, күйлөштүрбөстөн татаал кайрыктардагы Орозовдун Ибарат, Сынган Бугу, Огонбаевдин Ой Булбул, Күйдүмчөк аттуу өзгөчө ыргактардагы обонду ырларын оркестрге салат. Элдик салттуу музыканын баш аттарынан аталган классикалык күйлөргө, обондорго жаңы өмүр жаратууда Асанкан ар бирине өзүнчө чыгармачылык ыкма таап, талбай талыкпай изденген. Айрыкча ал Карамолдон ибаратын оркестрге небир укмуштай укулуктуу мукамдуу комузда кандай чертилсе ошондой чүрүүгө аракеттенген. Академик Азиз Алиевдин 1963 жылдын 6 июндагы Советтик Кыргызстан газетасына жазган «Кыргыз эл музыкасы жөнүндө ой пикирлери» аттуу макаласында.
Ибарат күйүсүндө кыргыздын асыл сезим ой, чексиз кыйырсыз мүдөөсү, тилеги, кыялы, өзүнө татыктуу тек бир көкөлөгөн жетик формада берилген. Ал адамдын түгөнгүс умтулуусу, элибиздин даңктуу жолу жөнүндөгү не бир дастан сыяктанат. Аны укканда кыргыздын эбегейсиз дүйнөнү өзүнө батырган жүрөгүнө ыраазы болосуң, тунук жана бийик талантына кубанасың
деп жазган. Анда эмесе угуучулардын арасына Ибарат, Майрамдык увертюра деген аттарда тараган Карамолдонун Жумакматов эл аспаптар оркестрине салган үлгүсүнө кулак төшөйлү. Алга канат сермеген сайын Жумакматов оркестрдин өздүк репертуарын байыту менен жааматты таланттуу жаш ырчылар менен да толуктайт. Алардын арасында Кыргызстанда туулуп өсүшкөн Анатолий Зайцев менен Сабира Суранчиева да бар эле. Асанкан агай Анатолий Зайцевдин ыр дүйнөсүнөн кандайча бактысын ачканы жөнүндө бир жолу ушууда.
Анатолий Бренке училищесинде сабак берчү. Лирический тенор. Ал ошол убакта мен Карамолдогосу келип туруп, кыргыздын эски ырларын, Атайдын Усанын өзгөчө экинчип ырларын ырдата баштадым да. Булар жакшы ырдаган кыргыз балдардан аз болчу. Мен ошону ойлодум. Анатолий ыргытайын деп туруп, үйрөтөйүн деп туруп, аны чакырдым. Ал кыргызча жакшы сүйлөчү. Өзү ушул жерден туулган, биздин Фрунзедеги бала. Ошо кыргызча абдан жакшы үйрөнүп, с удовольствием өзү каалап жанталашып үйрөнүп атып, ушу көп ырларды ошо аткарды кыргыз тилинде. Концертте укмуш ийгилик менен жүрүп атты. Анан бир күнү турда кызышып алыш менен жолуп калып айтты, Асанкан деди, сен ушу кыргыздарды үйрөтүп атасыңбы эски кыргыздын ырларына, бирок өзгөчө, мен ыраазымын, сен ушу орус баласын үйрөтүп койгонго деп ошону айттым. Ошо бала менен мен көп жылга концертке чыктык. Украинага, Москвага, Ленинградка бардык. Дайыма ошо бала кыргызча менен укмуш алкыш элдин ыраазын алып жүрдү.
Деген эле ырааматтык касекем. Анда эмесе кыргыз жана бейтааныш уармандардын алкоолоруна алынган Анатолий Зайцевдин ырдоосундагы эгинчиптин ак эткенден так этише угушкан айнегүлүнө кулак төшөйлү.
Бешенен гана чолпонны жанганда беш үркөргөн ачыга калганда жар кетип күлүп койгон калгандай ой гөлдүрүн гана калкарай
Дарыкайым, улуу маэстро Асанкан Жумахматов менен опера жана балет театрында, филармонияда, Кыргыз Теле Радио Корпорациясынын академиялык симфониялык оркестринде 30 жылдан ашык бирге иштешипсиң. Асакемдин залкар дирижёрлугу, ишмерлиги, жаш таланттарга көргөн камкордуктары дегеле маркум кандай инсан эле.
Бул агайдын өзүнүн ушу профессионалдык көз карашын эч кимге бербей, айыгышып, өчөшүп, эрегишип, өжөрлөнүп отуруп өзүнүн жеңип келген да. Ошондуктан мен айта алам, ушу 72 жылдан баштап театрга келген жаңы агымдар, мына Болот Миңжилкиев, Хусейн Мухтаров, Кайыргүл Сартбаева, мына Дарыка Жалгасынова мен келдим, Токтоналы Сейиталиев, Эркин Касымов, Аманбек Нуртазин, Акрамова деген мына дагы көп ушундай жаштар келип туруп ошол убакта театр өзүнчө бир толкун пайда болду. Мына ушул толкунда, мына ушул кезде маэстронун да профессионалдык деңгээли абдан күчөп бийикке чыгып турган мезгил болчу. Ошондо Москвадан дагы чоң, эң чоң артисттер менен бүткүл 15 союздук республиканын чоң артисттери менен карым катнаш болуп, жана Алатоо фестиваль жазын ошол жерден күчөп, биз дагы ушул Ленинград, Москванын чоң театрларында бүт Советтер Союзунун аралап чет мамлекеттерге барып, биздин театрларда чоң спектакльдер коюлуп, мына театрдын ренессанс мезгили келип турган мезгил болчу. Мына ушул убакта маэстро окшогон адам болбосо биздин тагдырыбыз кандай болорун Кудай өзү билет болчу.
Дарыкайым, маэстро Асакемдин тирүү кезинде бир тобурларды ага арнап жазыпсың. Соңку кезде жазган ырың болсо, угуучуларга тартуулап койсоң.
Бул маэстрага арналып мен бир нече ырлар жазсам, бирок акыркы убактарда жазылган ушу маэстронун жаркын элесин арнаган бир эки үч куплетти урок коеюн. 85 жашка чыкса да тең туштай эле биз менен, хандардай жашап агайым кулдардай болуп иштеген. Маэстро жашап өттү көппү азбы, доор менен тең тайлаша жолду басты. Кыргызымды таанытып дүйнө элине, маэстро Европага эшик ачты. Баа жетпис анын кылган кызматы, кыргыз рухун кылымдарга калтырган маэстро нускалардын нускасы.
Маэстро Асанкан Жумахматовдун жаркын элесине арналган берүүнү даярдаган мен Балбайлаушук, Бишкек Азаттык.
Урматтуу угарман, Ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын алгачкы саатын аяктадык. Берүүнү мен Улан Халымкул уулу алып бардым. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки берүүбүз башталат. Күнүңүз кунак улансын.